O syndromu vyhoření jistě neslyšíte poprvé. Pravda je, že tím, jak se neustále zvyšuje tlak na naše osobnosti, tak si tahle ta nepříjemná nemoc stále hrazí cestu do našich životů. A možná, že čím dál častěji slyšíme, co máme dělat, pokud vyhoříme. Jak odstranit ty následky vyhoření. Ale já bych se v dalším podcastu s Marianem Jelínkem, který můžete poslouchat každé pondělí, chtěl zamyslet nad tím, jak možná takovému syndromu předcházet. Co udělat pro to, aby v nás neuhasl ten vnitřní plamen, abychom nepřišli o touhu, o vášeň. I to jsou témata dalšího podcastu.
Jmenuji se Lukáš Eder a věřím, že kvalita našeho života je odrazem způsobu našeho myšlení. I proto jsem v lednu 2020 založil tento podcast. Vychází každý všední den a mou ambicí je měnit životy mým posluchačům. V tomto podcastu najdete myšlenky, co vám s tím pomohou, ale i rozhovory s lidmi, kteří mají co říct, jako například podnikatel Vašek Staněk.
Byl na Plon Hill myšlením bohatství. Jo, nechci tady znít, jako, že šlo jenom o to bohatství a tak dále, ale upřímně jako si myslím, že to bylo nějaké první jako zrenko, které tu moji mysl programovalo.
Spolumajitel pražské čokolády Petr Kovařík.
Hledej víc činností, do kterých čerpáš radosti a energii.
A nebo také mentální kouč Marian Jelínek.
Pomalu lítáme na Mars, ale ztrácíme se sami v sobě, neznáme sami se.
A mnohem více inspirativních rozhovorů, ale i myšlenek najdete v podcastu Myšlením na vrchol. Vaše denní dávka inspirace pro lepší život. Mariane, my jsme posledně mluvili o vášni. Vy jste dával příklady z vrcholového sportu, říkali jsme si možná nějaké příklady i z výchovy dětí, ale já vím, že pracujete i s vrcholovými manažery. A pokud třeba vidíme, že v našem okolí někomu uhasíná ten vnitřní plamen, že třeba ztrácí tu vášeň, možná už je nakročený k nějakému vyhoření. Máte třeba nějakou zkušenost z praxe, co v takových případech dělat?
Určitě. A musím říct, že toho je hodně. Shodou náhod včera jsem byl na jedný hezký besedy s pedagogama, kteří říkají, že už trpějí syndromama vyhoření, ale říkají to trošku s úsměvem, ale soucítím s nima, sám jsem pedagog, že opravdu to není úplně jednoduchý v současné době na základní škole a možná ne tolik kvůli žákům, ale často kvůli rodičům. Takže vnímám toto, nazvěme to vyhořením, ale zase někdo by nás mohl nasknout trošičku z toho, že syndrom vyhoření opravdu není legrace, pokud je to ta diagnóza, tak je to velmi obtížný, ale zase jsme u toho samého problému. Plno lidí říká, a už se to říká opravdu, já jsem vyhořelý, já mám syndrom, a oni ho nemají samozřejmě. Ale ta ztráta té energie, zájmu, částečná i apatie, ono to ze začátku je takový euforický stav, kdy člověk do něčeho vstoupí plný energie, plný ty vášně, a pak najednou je to zklamání, selhání a tam dochází k tomu rozčarování, že to očekávání není naplněno. Ano, jsou. Samozřejmě já si myslím, že třeba jedna z věcí, která se moc nedělá, že by od dětství se mělo hledat a ten člověk by měl být veden k tomu, že by měl mít nějaký, já tomu říkám, energetický dobíječe. A ty energetický dobíječe byly vždycky jako zcela přirozený, protože to byly hluboký zájmy. Za mého dětství bylo úplně běžný, že děti něco vášnivě sbírali, ať to byly známky, oznaky, nebo stavěli modely a tak dále a tak dále. To znamená, byly to nějaký koníčky, opravdový koníčky. Já nemluvím o tom, co je hrozně na povrchu. Pravý koníček není to, že mi někdo řekne, já vášnivě lyžuju a on jede dvakrát v roce na týden do Alp. To není ten koníček. Koníček je, nebo ten pravý zájem je, že vy se denně těšíte, že půjdete k těm papouškům, nebo jdete k těm ovcím, anebo z jiného soudku těšíte se, že si hodinu budete hrát na housle, nebo že jdete na ten tenis, nebo že si jdete lehnout pod svůj veterán a budete opravovat brzdní destičky a vy se úplně na to tak těšíte, že vám to tu energii dává. A to je něco, co si myslím, že tenhle hluboký zájem jako o něco hodně jako upad. My máme zájem o všechno, ale ta doba, jak je klipová, tak je hrozně povrchní a z tohohle hlediska vlastně je i ta energie, kterou nám to vrací, je taková povrchní. Proto tito lidé, když pak s nima se bavíte a oni jsou smutní, vyčerpaně, máte nějaký koníčko, máte nějaký zájem, oni vlastně nemají. Zjistíte, že nemají. A končí to většinou u té televize, u té hudby a jak vy skládáte, ne, poslouchám. A jakou? No, v autě a tak. Rozumíte, to nejsou koníč, to není zájem.
To je taková pasivní, no,
jasně, že to jenom,
utrata času vlastně.
To, de facto. To jenom, jakoby on, aby na něco odpověděl, tak hledá, ale nemá. Jo, a najednou, když tam nejdete, jako, no já mám, já chodím s psama, každý víkend mě baví psi jak, na cvičák a tak dále. A už víte, že... A to jsou důležitý body. Takže já chci jenom ukázat, že to je jedna z věcí, že já taky musím mít nějaký energetický dobíječe. Druhá věc je ta odolnost, ta rezilience vůči těm věcem, abych já se ze všeho nehroutil, aby mě všechno taky tak nevyčerpávalo. Jo, to znamená, já musím respektovat, co nás vyčerpává vlastně v životě, v biznise, pokud bavíte, jste říkal ten korporát nebo ten biznis, tak tam jsou tři základní věci, které obecně by se daly shrnout, že vyčerpávají člověka nejvíce. Za prvé jsou to mezilidský vztahy. Ano, my máme, ta frustrační tolerance mezi lidma klesá, to všichni dobře víme. Taky krásný fenomén, o kterém lze hovořit. Přestáváme, nebo daleko hůře spolu umíme komunikovat, kooperovat, protože se to přesunulo na tu digitální platformu a SMS-ka je něco jiného než face to face. Jo, umět říct nepříjemnou věc, vyřešit nějaký minikonflikt. No a jak se řešili minikonflikty? V pokojičku byly 2-3 děti, museli se domluvit, kdo kdy půjde se na záchod vysprchovat, zhasne lampičku. Teď každý má de facto, ne každý, ale plno lidí už spí, že mají svůj pokojíček ty děti, že mají dokonce i svoje koupelničky, svoje šatny. Je to blahobyt a je to úžasný. Ale díky tomu samozřejmě začínáme mít trošičku problém s určitou jaksi empatí z hlediska dělby. Banán, no tak nás jsme byli tři, tak jsme si ho museli rozdělit. No to teď nemůžete dětem vůbec, to vidím na malých dětech často, že něco byste, že by se měl dělit nebo neměl. Jo, nám se to taky nelíbilo, ale bylo to nutnost. To znamená, k něčemu vás to vedlo. Vedlo vás to k nějaký odolnosti, která když potom přišla v životě, tak s váma tolik nezatřásla energeticky. Jo. A já jenom říkám, že normalita se bohužel stala teď už takovou abnormalitou. To znamená, to, co my bychom měli jednoznačně úplně v klidu vyřešit, tak my často se z toho hroutíme nebo děláme z toho opravdu nějaký velký problém. A proto je důležitý vlastně si uvědomit, v jakých podmínkách ty děti teď vyrůstají a vůbec ta společnost žije. A že jsou určitý, a teď to řeknu hodně obecně, že jsme do určitý doby chtěli pořád zametat tu cestičku, aby to bylo odtlačovat ty negace, aby nám nebyla zima, hlad a tak dále. Ale teď je doba, kdy my paradoxně si musíme umět tu cestičku komplikovat. My tam ty překážky vlastně záměrně už musíme začít dávat, jinak to s náma by dopadlo špatně. Velice naivní příklad, všimněte si, kdybyste na konci 19. století nebo na začátku 20. přišel s business plánem, že uděláme posilovny nebo že pojďte si zaběhat, tak by na vás lidi jako koukali, co dělá, jsem unavený z práce. Ale v současné době všimněte si, už si tam ty překážky dávám, už jdu, já jdu, jo, denně vlastně nebo třikrát v týdnu si zvedat kusy železa a jdu běhat. To znamená, ty překážky tam vracím. My jsme je odstranili, máme jezdící schody, máme auta, máme jezdící už i chodníky na letištích, ale teď najednou si řekneme, no jo, tak když tady tudy půjdu, tak nám to začne velmi ubližovat. OK, tak jsme se probrali a začínáme fyzicky vlastně posilovny, běhy, kola a tedy a tedy. A tohle to si myslím, že bude nutný a je nutný i z hlediska stresu, je nutný i z hlediska těch věcí, které potom ty lidi vlastně extrémně jakoby jim ubližujou a my z toho trošičku nevíme, úplně do detailu, jak ven, protože třeba včera bylo krásný téma s paní učitelkama šikana. Od kdy je a není, co to je, že na mě někdo zvýší hlas, nebo že nějaký starší žák mě odstrčí a prostě předběhne mě výdelně. Jo. A rodiče si stěžují už na úplný, jako, že to je šikana. A nebo teda opravdu šikana jako šikana. A to je, zase jsme zpátky u těch věcí deprese a deprese, otylost a přežrání, nemoc a tak dále. A tohle to je nebezpečný, protože pokud to zahrneme pod ten jeden pojem, proto vlastně provokuju a říkám, že šikana jako taková vlastně definici nějakou jako nemá. Jo, a teď my, když teda a plno lidí vám to řekne, no to já bych teda teď podle toho, co teď vnímám, tak moje dětství bylo samá šikana, ale já nějak si nestěžuju.
Moje vlastně taky, já jsem byl ten malej synek pana podnikatele, který se do ničeho nevešel, všude běhal poslední, takže samozřejmě jsem byl terčem jako posměchu. Tehdy jsem se z toho vlastně jako dítě v úvozovkách hroutil, nebo se cítil nešťastný. Dneska jsem za to vlastně vděčný, že jo, protože mi to naučilo to vlastně možná na to koukat z nadhledu na ty věci, umět se s tím vyrovnat a ne, že za mnou musel, vždycky za mě musel někdo přijít a vyřešit to. Jo?
Ten prožitek, který je velmi nepříjemný, ale v nás zanechá tu stopu, že potom už umíme s určitýma věcma v životě lépe zacházet. To znamená, když ty prožitky odstavíme, tak bohužel se nenaučíme s tím pracovat. A to je něco, co je jako na zváženou. Proto já říkám, že nejlepší tělocvičnou pro malé děti s nadsázkou je les. Do 5-7 let les, jaký pak vyhřejvaný haly. Že nejlepší, jako, aby se nějaký empatie, emoce, nějaká skudržnost, synergie, koheze týmu je prostě jít s těma dětma taky zažít pod stanem, chlad, aby se museli spolu nějakým způsobem postarat. Je tam déšť, oni to musí vyřešit. Že jo? To jsou věci, které samozřejmě jsou ohromně pro mě, pro ty děti důležitý, ale pro některé maminky nebo rodiče je to, že jim je zima, teď to přece nejde, proč jim má být zima a že mají taky hlad a proč mají... Víte, já si myslím, že tohle ten scout má dobře nastavený, že ty bobříky vlastně to jsou ty prožitky. Bobříka hladu není z toho důvodu, aby dítě zhublo, ale aby možná mělo trošičku vztah k tomu, že když druhý den dostane ten chleba s máslem, tak si uvědomí, co to je za krásu si kousnout po 24 hodinách hladu do chleba s máslem a možná pak to dítě může mít třeba větší pokoru k tomu, aby nenechávalo zbytky a nadávalo si tolik, kolik si sní a tak dále a tak dále.
Vy jste mi připomněla teďka krásný téma, co jsme řešili s našimi dětmi. Mám dva syny, 12, 14 let, oba chodí na SCIO školu, kde obecně jenom řeknu, že z mýho pohledu se víc zajímají o rozvoj té emoční inteligence u dětí než kognitivní, možná spíš o hledání těch jejich talentů, podporu vášně. A my jsme řešili teďka mezi našimi klukama takový krásný příklad. Jo, syn chce prostě, protože tady ten má nejnovější telefon, tatínek mu koupí tady tu mikinu, tady ty boty, tak to chce samozřejmě taky. Vidí to u těch svých spolužáků. A teď my jako se snažíme udržovat ten balanc. A teď jsme ho vezli do školy autem. Vzali jsme auto babičky, že ho potřebujeme poradit nějakého starého prostě Peugeota. A on říká, vyhoďte mě tady u krámu, já si budu něco koupit. No my na tebe počkáme. Ne, to je dobrý. A to by vadí, že jedeš tímhle starým autem? No, vadí. A proč? No, aby se mi děti ve škole nesmály, že jsem přijel tím ošklivým autem. Protože v ostatní tam vozí Mercedesem, jo, že máme tady to jako starý auto. A myslíš, že bys nepřijel jako ve Ferrari, že budeš jako lepší v tu chvíli. A mně se v tu chvíli líbilo reakce toho staršího syna, který mu řekl, jo, to si v sobě musí zpracovat. Já jsem si taky dřív myslel, ještě před dvouma rokama, že musí mít boty jako tamhle ten, mikinu jako tamhle ten. A pak jsem zjistil, že i kdybych přišel v té nejlepší značce, tak oni mi stejně řeknou, že to není dost dobrý. Protože oni mají stejně potřebu mi říct, že mají to lepší. Takže jsem to vlastně přestal řešit a pro mě je důležitý, že jsem spokojený s tím, co mám. Mm-hmm. Jo, a tohle si zase myslím, že je možná něco, co si mnohdy neuvědomujeme, že v nás ta doba už od dětství jakoby pěstuje, vychovává, že máme potřebu prostě ukazovat, Will Smith to řekl moc krásně, utrácíme peníze, které nemáme, abychom udělali dojem na lidi, které nemáme rádi. Jo. To je vlastně, to úplně krásně vystihuje. Jo. Já se zamýšlím, co já zase můžu jako rodič dělat pro to, abychom to těm dětem vysvětlili. Aby jsme vedli k tomu, že je důležitý to, jak to cítím já uvnitř sebe, a ne to, co si myslí ostatní.
Samozřejmě tohle jsou velmi těžké věci, především vysvětlovat to malému dítěti. Hmm. To je mi jasný. Otázka je, jestli ten prožitek toho neúspěchu, toho, že prostě nejsem první, že nejsem nejlepší, že taky mi někdy někdo se směje, jestli tyhle ty prožitky nejsou důležitý do toho života. My je tam nechcem, nám je líto těch dětí, ale do určitý míry si myslím, že jsou jako správný. Víte, já si myslím, že tahle doba je trošičku jakoby zatlačená do kouta ve všem být dokonalej. To znamená, jak si ve všech věcech krásnej, mladej, bohatej, chytrej, všechno mít úplně do puntíku. A tahle ta doba, která vlastně vytváří ty virtuální hrdiny, kde to tam můžete udělat, samozřejmě ve filmu to taky můžete udělat, a na tom počítači, tak ta je odtažitá od té reality. A my jdeme za něčím, co je vlastně nemožný. A umět přijmout, že jsem v něčem prostě špatný, že nemám tu kvalitu, nebo že nemůžu konkurovat tomu či ono, to je, si myslím, něco, to sebepřijetí, to je ta ve své podstatě sebeláska, o který mluví náboženské směry, a někdo to bere jako narcismus. To není narcismus, to je přijetí svýho stavu. No tak mám zadek, no, ale nebudu mít bulimii z toho, že mi tři kluci řeknou, že mám zadek. Já se přijímám, já jsem takový. A to je ten problém, který já vnímám úplně i ve školství. My potřebujeme, aby nebo chceme, nebo ten idol je takový sam jedničky. Jo, a ještě k tomu prostě být opravdu oblečený krásně.
Ta ikonizace dělá, úspěchu vlastně.
Adorace až, no. A ten úspěch je jako úžasný, když je braný v něčem. A tohle se mi právě líbilo a myslím si, že to zabraňovalo mnoha věcem i v té době, kdy se do toho jakoby tolik nepletly ty, když to řeknu ošklivě, ty rodiče a trenéři, kdy trošku ty děti si taky řešili určitý věci sami. Ale na tom hřišti, jo, kdy jste viděli, prostě my jsme se tam pošťuchovali, ale žádný, taky tam někdo brečel někdy, protože někdo starší kluk o 3 roky do někoho strčil na tom fotbale nebo mu šláp na nohu a to, ale v životě nebylo, že by přišel někdo a řešil to za nás. Museli jsme si tyhle ty sociální aspekty prožít, my jsme si je museli vyřešit, my jsme si museli nějakým způsobem zvolit toho kapitána, domluvit se na branky, kdo tam dá ty bundy, boty, jak budeme ty pravidla té hry domluvit. My jsme se museli dohodnout. Jo. A to jsou věci, kdy vnímáte, že tam se jiskří. Jo. A toho, který ten fotbal uměl nejmíň, no tak jsme dávali do branky, protože seš kopyto, neumíš to, kazil bys nám to, běž do branky, a on úplně v klidu šel do branky, nadávali jsme mu, ale stejně jsme ho měli rádi. Pak jsme druhý den dokonce byli ve škole, nikdo už o fotbale nevěděl, a naopak on byl zase dobrý v tom, že my jsme ho prosili, aby nám nezapomněl poslat ty výsledky toho testu, protože on vždycky tu matiku napsal první a my jsme to opisovali. On byl zase výborný v té škole, ale on přijal, že v tom fotbale je kopyto. Ale tady jsem já zase king, pánové. A my jsme zase přijali, že tady my jsme ty hloupí, ale na fotbale do toho jako se nám zo tolik necpí. A každý jsme měli nějakou tu roli, každý jsme v něčem, a tohle si myslím, že jako se potírá v té dokonalosti instagramový a facebookový, kdy vlastně ve všech věcech jsme umělé, ale umělé, jaksi vedení k dokonalosti, ať už vlastně všema možnýma filtrama a 10 fotkama vyberu jednu, takže to není přece ta autenticita a tak dále, a tak dále. Takže z tohle hlediska si myslím, že i tohle je problém současné doby. Všichni chtějí být sami jedničky, a když se bavíte s těma rodičema, tak mnozí už na to přišli. Hele, mě je milejší, když na matiku on chodí na olympiády matematický a fyzika a tohle a z češtiny má trojku, já se fůz s manželkou hádám, prosím, neho, tak ať hlavně nemá čtyřku, ale ať se věnuje té fyzice a matice, necho chodit do toho kroužku tamhle, do planetária a tak dále. A to si myslím pro mě je ta správná cesta. Do určitý míry umět obecně samozřejmě všechny věci, ale v něčem jít opravdu do hloubky.
Tak to je zase i možná trošku nelogika potom toho systému ve smyslu, jsem dobrý v matematice, mám 101, ale prostě jsem špatný na češtinu nebo na jazyky, tam mám 4, takže matice se věnovat nebudu a všechnu svou energii věnuji tady do toho. Prostě.
Takže věnuji energii něčemu, co mě nebaví, k čemu jsem donucený, to znamená, otravuje mě to, kdežto to, co mě baví, co umím a v čem bych chtěl být ještě lepší, to mi je odejmu to. Je to úplně stejný, jako by Jarda Jágr, který byl úžasný hokejista a je, a odešel do Ameriky a byl tam hráč, který jaksi byl koncovej, dával góly a oni mu tady bylo vyčítáno tak nějakhle, hele, měl by se taky umět bránit. Ne, v Americe udělali, oni mu dali speciálního trenéra na koncovku, hele, ty umíš dávat góly, víš co, z tebe bude ten nejlepší na světě, kdo bude umět dávat góly. Oni mu pilovali to, co umí, tak mu pilovali k dokonalosti, protože logika věci, když něco umím, tak mě to baví, tak mě na tom baví trénovat, mám tam větší kreativitu a tak dále. Když mě něco nebaví, tak tam nedávám tu energii, nemám tam tu kreativitu, to znamená, já vlastně tu energii tomu dítěti odebírám. A to je něco, co samozřejmě by stálo za úvahu, aby člověk se nad tímhle zamyslel. Nakonec si ten Einstein a plno úžasných lidí mělo v určitých předmětech trošičku plavalo, ale v těch, kteří byli dominantní. A poslední věc k tomuhle, profesoři učím na vysokých školách, tak se často bavíme a víme, že asi oficiální statistika neexistuje, ale víme, že studenti s červeným diplomem, respektive studenti, kteří mají velmi dobrý ve všech předmětech, tak jejich praktické uplatnění není o nic vyšší, než student, který z jednoho ze dvou předmětů plaval, ale šel do hloubky a tomu se pak věnoval následně povolání, tak není tam žádný jako předpoklad, že by ty samý jedničkáři měli v praxi lepší užití. Často to bývá dokonce, že v praxi jsou k tomu víc než ty, kteří se věnovali něčemu do hloubky.
A tohle byla další z epizod s Mariánem Jelínkem. Jestli jste si něco uvědomili během našeho povídání, nebo možná získali touhu něco v životě změnit, je to super. A jestli vás napadlo nějaké téma, nějaká otázka, na kterou byste se rádi Mariána zeptali, tak mi můžete napsat třeba na můj e-mail eder@improvio.cz nebo nám můžete nechat klidně komentář na sociálních sítích a my to rádi s Mariánem, tu vaši otázku, vaše téma rádi probereme. A pokud se vám líbí Mariánovy myšlenky, jděte klidně na stránku Peak Level Academy, případně sportmentor.cz. Stejně tak se můžete také podívat na tištěný magazín Improvio, ve kterých má Marián svou pravidelnou rubriku Umění sebecoachingu. I tam najdete jeho myšlenky, i tam můžete získávat další inspiraci pro lepší život. Tak a doufám, že jsem vám ji i dneska mohl s Mariánem přinést a že i dnes budete mít díky podcastu Myšlením na vrchol zase úspěšný a krásný den.